Igitabo uwifuzwa ibihe byose igice cya 71 umugaragu w'abagaragu. Iki gice gishingiye muri Luka igice cya 22 umurongo wa 7 kugeza kwa 18 n'igice cya 24 no muri Yohana igice cya 13 umurongo wa 1 kugeza kwa 17. Mu cyumba cyo hejuru mu nzu i Yerusalemu, Kristo yari yicaye ku meza hamwe n'abigishwa be bateraniye hamwe kugira ngo bizihize umunsi mukuru wa Pasika. Umukiza yifuje kwizihiza uwo munsi ari wenyine hamwe n'intumwa 12. Yari azi neza ko igihe cye cyegereje, kuko Kristo ubwe niwe wari umwana w'intama wa Pasika, kandi umunsi bendaga kuriraho ibya Pasika niho yagombaga gutambwa. Yari hafi kunywa igikombe cy'umujinya, yari hafi guhabwa umubatizo w'umubabaro. Nyamara yari agifite amasaha make imbere ye, kandi yifuzaga kuyamarana n'intumwa ze yakundaga ngo zigirire akamaro. Imibereho yose ya Kristo yaranzwe no kwitangira abandi, nk'uko umwana w'umuntu ataje gukorerwa ahubwo yaje gukorera abandi no gutangira ubugingo bwe kuba incungu ya benshi. Matayo igice cya 20:28. Uyu muhango ni wo warangaga ibikorwa byose bya Kristo, nyamara abigishwa bari batarasobanukirwa n'uwo muhamagaro. Mu gihe kiri funguro riheruka rya Pasika, Yesu yongeye gusubira mu cyigisho cye akoresheje urugero rwatumye bazirikana icyo cyigisho mu mitima yabo by'iteka. Ibiganiro hagati ya Yesu n'intumwa ze byari bikunze kuba igihe cy'umunezero kandi byarabanyuraga bose. Ibihe bya Pasika byabateraga ubwuzu cyane, ariko noneho kuri iyi Pasika Yesu yarahagaritse umutima. Umutima we wari uremerewe kandi mu maso he hari hijimye. Ubwo yasangaga abigishwa bo mu cyumba cyo hejuru babonye ko hari ikimuremereye, ariko nubwo batari bazi impamvu yabyo bifatanije nawe mu kababaro ke. Igihe bari bazengurutse ameza yavuganye ijwi ryuzuye agahinda ati, "Kwifuza nifujije gusangira namwe Pasika iyi ntarababazwa. Ndababwira yuko ntazongera rwose kuyirya kugeza aho izasohorera mu bwami bw'Imana." Yenda igikombe aragishimira arababwira ati, "Mwende ikimusangire. Ndababwira yuko uhereye none ntazanywa ku mbuto z'imizabibu ukageza aho ubwami bw'Imana buzazira." Kristo yari azi ko igihe kigeze ubwo yagombaga kuva mu isi maze akajya kwa Se, kandi kuko yari yarakunze abe bari mu isi yakomeje kubakunda kugeza ku ndunduro. Kristo yari yegereje igicucu cy'umusaraba, kandi uburibwe bwo mu mutima bwari bwinshi. Yari azi ko bazamutererana mu gihe cyo kugeragezwa kwe. Yari azi ko azicwa kandi agapfa urupfu rubi ndetse ruteye isoni nk'urw'abagome. Yari azi kugira nabi ndetse no kutanyurwa kwabo yaje gucungura. Yari azi uburyo igitambo yagombaga gutamba cyari gikomeye, kandi n'uburyo kizaba impfabusa kuri benshi. Yari azi neza ibimutegereje imbere, ku buryo bigaragara ko yababajwe cyane n'akababaro ndetse n'urupfu ruteye isoni byari imbere ye. Yitegereje abigishwa 12 babanye nawe kandi arabe, maze abona ko hanyuma yo gukozwa isoni kwe ndetse no kubabazwa kwe, abigishwa bazasigara bonyine ndetse bagasigara ku rugamba mu isi. Yatekereje uburyo azababazwa, kandi abona ko bitazabura kugera no kubigishwa be. Ntabwo yitekereje ubwe gusa, mu ntekerezo ze yari yitaye cyane ku bigishwa be. Kuri uyu mugoroba uheruka ari kumwe n'abigishwa be, Yesu yari afite byinshi byo kubabwira. Iyo baza kuba biteguye kumva ibyo yifuzaga kubagezaho, byari kubarinda mu bihe by'imbere kugira agahinda kenshi, kutizera ndetse no gucika intege. Ariko Yesu yabonye ko badashobora kwihanganira ibyo yendaga kubabwira. Yitegereje mu maso habo, maze akomeza kubabwira amagambo yo kubaburira ndetse no kubakomeza. Bamaze umwanya bacecetse, Yesu yasaga naho hari icyo ategereje. Byateye abigishwa be kutagira amahoro. Kubabarana na Kristo no kwifatanya nawe kubera agahinda yarimo byageze aho bisa n'ibyibagiranye. Amagambo ye yuzuye agahinda kandi abahishurira kubabazwa kwe, yasaga naho ntacyo ababwiye, ahubwo uburyo barebanaga byerekanaga ishyari n'impaka hagati yabo. Habaye impaka muri bo ngo ninde muri bo ukwiriye gutekereza ko ari we mukuru. Izi mpaka bagiriye imbere ya Kristo zamuteye agahinda kandi zirushaho kumutera umubabaro. Abigishwa bakomeje kugundira muri b'igitekerezo cy'uko Kristo azashyiraho ubutegetsi bwe maze akima ingoma ya Dawidi. Hagati yabo rero, buri muntu wifuzaga cyane umwanya wo hejuru mu bwami bibwiraga ko bugiye kwima. Bihugiyeho kandi barigereranya, aho kugira ngo bahe agaciro bagenzi babo, bakomeje kubona ko aribo bari imbere. Ubwo Yakobo na Yohana basabaga ko umwe azicara iburyo undi bumoso bw'intebe ya Kristo, byatumye abandi bigishwa babagirira ishyari. Kumva ko abo babiri basabaga imyanya yo hejuru mu butegetsi byateye abandi 10 kwiremamo ibice. Biyumvaga nk'aho badafashwe neza, ndetse ko ubunyangamugayo bwabo n'impano zabo bitigeze bihabwa agaciro. Yuda niwe wabangamiwe cyane kurusha abandi, agirira ishyari Yakobo na Yohana. Igihe abigishwa binjiraga mu cyumba cyo hejuru, imitima yabo yari yuzuye intekerezo z'ishyari n'urwango. Yuda yicaye yegereye Yesu ku ruhande rwe rw'ibumoso, na Yohana yicara iburyo bwa Yesu. Iyo haza kubaho umwanya wo hejuru utangwa, Yuda yari yiyemeje kuzawuhabwa, kandi bibwiraga ko uwo mwanya wo hejuru ari uwo kuba uwungirije Yesu, kandi Yuda yari umugambanyi. Hari indi mpamvu yabateye kwiremamo ibice. byari umuco usanzwe ko mu biro umugaragu ari we woza ibirenge by'abahari, bityo ibyangombwa by'uwo muhango byari byateguwe. Igitambaro cy'amazi, igikoresho cyo gusuka amazi ndetse n'ibesani byose byari byateguwe ngo uwo muhango wo kozanya ibirenge utangire, ariko nta mugaragu wari uhari. Bityo rero abigishwa bagombaga gukora uwo murimo, ariko buri mwigishwa kubera kwiyemera mu mutima we yiyemeje kudakora uwo murimo ukorwa n'abagaragu. Bose bitwaye nk'aho bitabareba ndetse bisa naho nta murimo wari uhari wo gukora. Banze kugira icyo bakora, baratuza kandi banga no kwicisha bugufi. Niki Kristo yagombaga gukora kugira ngo ageze abo bantu aho Satani atashoboraga kubigarurira? Niki yagombaga gukora kugira ngo abereke ko kwitwa abigishwa ubwabyo bitashoboraga kubagira abigishwa nyakuri cyangwa ngo bibahe umwanya mu bwami bwe? Niki yashoboraga gukora ngo abereke ko gukora umurimo w'urukundo no kwicisha bugufi ari byo bituma umuntu abuwe imbere? Niki yagombaga gukora ngo azane urukundo mu mitima yabo maze bashobore gusobanukirwa n'ibyo yifuzaga kubabwira? Abigishwa ntibateye intambwe ngo bagaragaze ko bashaka gufashanya. Yesu yamaze umwanya ategereje ngo arebe icyo bakora. Hanyuma ubwe umwigisha ukomoka mu ijuru arahaguruka, yiyambura umwitero kuko washoboraga kumubuza gutambuka, yenda igitambaro aragikenyera. Abigishwa bakomeza kumuhanga amaso batangaye, maze mwituze bategereza kureba igikurikiyeho. Asuka amazi ku ibesani, atangira koza abigishwa b'ibirenge no kubahanaguza cya gitambaro yari akenyeje. Iki gikorwa cyatumye intekerezo z'abigishwa zifunguka, buzuye ikimwaro no gucishwa bugufi mu mitima yabo. Basobanukiwe n'igikorwa cya Yesu cyo kubacyaha, maze bakira umucyo mushya. Muri ubwo buryo Kristo yagaragarije abigishwa b'urukundo, umwuka wabo wo kwikuza wamuteye agahinda, ariko ntiyahanganye nabo kubera iyo myifatire yabo mibi, ahubwo yabahaye urugero batazigera bibagirwa. Urukundo yabakundaga nta kigeze kiruhungabanya cyangwa ngo rugajuke. Yari azi neza ko Se amweguriye byose, kandi ko yavuye ku Mana, kandi ko asubira kuri yo. Yari azi neza ko aturuka ku Mana, ariko yashyize iruhande ikamba ndetse n'ikanzu by'ubwami, yifata nk'umugaragu. Kimwe mu bikorwa biheruka byaranze imibereho ya Yesu hano ku isi kwari ugukenyera umwitero we nk'umugaragu ndetse no gukora umurimo wakorwaga n'abagaragu. Mbere ya Pasika, Yuda yari yongeye guhura ubwa kabiri n'abatambyi ndetse n'abanditsi, kandi yari yanoganije umugambi wo kugeza Yesu mu maboko yabo. Nyamara yaraje yifatanya n'abandi bigishwa nk'aho nta kibi yakoze, ndetse agaragaza umurava wo gutegura ibirori bya Pasika. Abigishwa bandi ntacyo bari bazi ku mugambi wa Yuda. Yesu wenyine ni we washoboraga gusoma ibyo ahishe mu mutima, ariko ntiyigeze amushyira hanze. Yesu yifuzaga kwigarurira umutima we. Yamugiriye impuhwe nk'izo yagiriye umurwa wa Yerusalemu maze akawuririra. Yakomeje kuririra Yuda ndetse yibaza ati, nshobora nte kukureka? Imbaraga z'urwo rukundo zageze kuri Yuda igihe intoki z'umukiza zozaga ibirenge biriho umukungugu bya Yuda maze akabihanaguza igitambaro. Umutima wa Yuda wakomeje gukorwaho ndetse yumva yifuza kwicuza icyaha cye, ariko yananiwe kwicisha bugufi. Yinangiye umutima we yanga kwihana, hanyuma za ntekerezo ze za mbere zongera kumugarukamo. Yuda noneho yababajwe n'igikorwa cya Kristo cyo koza abigishwa ibirenge. Yuda yaribwiye ati, ubwo Yesu yicishije bugufi kugeza aha ni cyerekana ko adashobora kuba umwami w'Abisirayeli. Ibyiringiro byose yari afitiye Yesu byo kumuhesha icyubahiro mu bwami bwo ku isi byarayoyotse. Yuda yumvise abonye igisubizo, ndetse muri we ahamya ko ntacyo byamumarira gukurikira Kristo. Yuda mu myumvire ye yabonaga ko Yesu yitesheje agaciro, maze akomeza umugambi wo kumugambanira kuko yabonaga ko yibeshye mu kumukurikira. Yahanzwemo na dayimoni maze yiyemeza kurangiza umurimo yatangiye wo kugambanira umwami we. Yuda mu kwiha icyubahiro akicara iruhande rwa Kristo ku meza, yagerageje kwishyira mu mwanya w'imbere, naho Kristo we akora umurimo w'umugaragu kandi abanziriza kuri Yuda. Naho Yohana wa undi Yuda yumvaga afitiye ishyari ryinshi, niwe Yesu yaherukije. Ariko Yohana we ntiyabibonye nk'ikosa cyangwa se kutitabwaho. Igihe rero abigishwa bitegerezaga igikorwa cya Yesu baratangaye. Ubwo Yesu yashakaga koza Petero, yaratangaye aravuga ati, Databuja, ni wowe unyoza ibirenge. Kwicisha bugufi kwa Yesu kwatumye Petero ashenjagurika umutima. Petero yagize ikimwaro cyane kubona nta mwigishwa n'umwe wemeye gukora uwo murimo. Yesu yaramubwiye ati, ibyo nkora ubu ntubizi, ariko uzabimenya hanyuma. Petero ntiyashoboraga kwihanganira kubona umwami we uwo yizeraga ko ari umwana w'Imana akora uwo murimo w'umugaragu. Umutima wa Petero wivumburiye uko kwicisha bugufi kwa Kristo. Ntabwo yarasobanukiwe n'uko ari cyo cyazanye Kristo ku isi. Maze Petero akomeje aravuga ati, reka, ntabwo nzemera na hato kunyoza ibirenge. Yesu aramubwira ati, nintakoza ntacyo tuzaba duhuriyeho. Icyo gikorwa Petero yangaga cyari igikorwa cyo ku rugero rwo hejuru, kuko Kristo yazanywe no koza imitima ngo ayivaneho ikizinga cy'icyaha. Mu kwanga ko Kristo amwoza ibirenge, Petero yari kuba yanze kozwa umutima, yari kuba yihakanye umwami we. Ntabwo bikoze isoni umwami wacu iyo tumwemereye ngo atwoze ibizinga by'ibyaha. Kwicisha bugufi by'ukuri ni ukwakira n'umutima wacu wose ubufasha Imana yaduteganirije, ndetse no gukorera Imana umurimo utunganye. Ubwo Yesu yavugaga amagambo ati nintakoza ntacyo tuzaba duhuriyeho, Petero yaritanze maze ari kubwira si no kwihugira aho yari afite. Ntabwo yashoboraga kwihanganira kumva icyamutandukanya na Kristo kuko byari kumuzanira urupfu. Petero aravuga ati databuja, noneho ntunyoze ibirenge byonyine ahubwo unyuhagire n'amaboko umese n'umutwe. Yesu aramubwira ati uwuhagiwe nta kindi agomba keretse koga ibirenge ngo abe aboneye rwose. Kuhagirwa Yesu yavugaga birenze ibyo kuhagira uyu mubiri. Kristo yavugaga kuhagirwa gusumba ukundi kose kwerekanirwa mu kuhagira umubiri. Uwuhagirwaga yashiragaho umwanda, ariko hanyuma ibirenge bye byongeraga bigafata umukungugu, hanyuma bikaba ngombwa ko yongera kuhagirwa. Bityo Petero n'abavandimwe be bari baruhagiwe mu isoko isumba izindi zose yashyizweho kubera ibyaha by'abatuye isi. Kristo yabemeye nk'abe, ariko gushukwa kwabajyanye mu bibi niyo mpamvu bari bagikeneye kuhagirwa n'ubuntu bwe. Ubwo Yesu yakenyeraga igitambaro ngo aboze ibirenge, yifuzaga muri ubwo buryo kubozaho ishyari ryose, kwiremamo ibice n'ubwibone byari mu mitima yabo. Ibi nibyo byari bifite agaciro kenshi kurusha kuhagira umukungugu wari ku birenge byabo. Kubera umwuka wari ubarimo, nta n'umwe wari witeguye kozwa ibirenge na Kristo. Mbere yuko bacishwa bugufi ngo bakire urukundo, ntibari biteguye gusangira Pasika cyangwa gufatanya uwo muhango w'urwibutso Kristo yashakaga gutangiza. Imitima yabo yagombaga gutunganywa. Ubwibone no kwihugiraho bitera kwiremamo ibice no kwangana, ariko ibyo byose nibyo Yesu yabuhagiyeho muri wa muhango wo koza ibirenge. Imyumvire yabo yarahindutse. Yesu noneho ubwo yabitegerezaga yashoboraga kubabwira ati muratunganye rwose. Noneho bahuje umutima, bahuza urukundo, bicishije bugufi, bemera kwigira kuri Yesu. Uretse Yuda wenyine, buri wese yari yiteguye kuba yaharira mugenzi w'umwanya barwaniraga w'imbere. Imitima yabo yaranyuzwe kandi yuzura gushima, maze bashobora kwakira amagambo ya Yesu. Kimwe na Petero na bagenzi be, natwe tuwuhagijwe amaraso ya Kristo, ariko kenshi tujya mu bibi maze tukongera kwanduza imitima yacu. Tugomba rero gusanga Kristo kugira ngo atwejeshe ubuntu bwe. Petero yatinyishijwe cyane no gushyira ibirenge bye byuzuye umukungugu mu ntoki z'umwami n'umutware we. Ariko ni kangahe tuzanira Kristo imitima yacu yuzuye umwanda n'ibyaha? Ni kangahe tumushavuza bikomotse ku mitima yacu yuzuye inabi, ubwirasi ndetse n'ubwibone? Nyamara dukwiriye kumuzanira ibibi ndetse n'ubusembwa bwacu, kuko ni we wenyine ushobora kutwezaho ibyaha byacu. Ntabwo twashobora gusangira nawe keretse tumaze kwezwa n'ubuntu bwe. Yesu yabwiye abigishwa bati namwe muraboneye ariko si mwese. Yogeje ibirenge bya Yuda, ariko Yuda ntiyamweguriye umutima we. Ntabwo umutima we wari utunganye, Yuda ntiyigeze yiyegurira Kristo. Yesu amaze koza ibirenge abigishwa be, yambara imyenda ye, arongera aricara. Arababaza ati aho mumenye icyo mbagiriye? Munyita shobuja n'umwigisha. Ibyo mubivuga neza kuko ariko ndi koko. Nuko rero ubwo mbogeje ibirenge kandi ndi shobuja n'umwigisha, niko namwe mukwiriye kubyozanya. Mbahaye icyitegererezo kugira ngo mukore nk'uko mbakoreye. Ni ukuri ndababwira yuko umugaraga ataruta shebuja kandi intumwa itaruta uwayitumye. Kristo yifuje ko abigishwa be basobanukirwa ko nubwo yogeje ibirenge byabo, ibyo bitashoboraga kugabanya icyubahiro cye. Munyita shobuja n'umwigisha, ibyo mubivuga neza kuko ariko ndi koko. Yesu yari ku rwego rwo hejuru cyane kandi yagaragaje umurimo ufite agaciro kandi urangwa n'imbabazi. Yesu yari afite icyubahiro cyinshi, ariko yaciye bugufi akora umurimo usuzuguritse cyane. Yabikoreye kugira ngo abantu be badakomeza gushukwa n'inarijye iba mu mutima, inarijye iganisha abantu ku kwihugiraho. Yesu yashatse kubabera urugero rwo kwicisha bugufi. Ntabwo yifuzaga ko iki cyigisho gikomeye kirekerwa abantu bakaba aribo bagisobanura. Yabonaga ingaruka zikomeye zizakomoka kuri icyo cyigisho, maze Yesu ubwe uri ku rugero rumwe n'Imana yifata nk'umugaraga imbere y'abigishwa be. Mu gihe bo bari bahugiye mu kurwanira umwanya w'imbere, Kristo uw'amavi yose azapfukamira, uw'abamarayika bera bashimishwa no gukorera, yaciye bugufi maze yoza ibirenge by'abamwitaga umwami wabo. Yogeje ibirenge by'uwamugambaniraga. Mu mibereho ye ndetse no mu byo yigishaga, Kristo yatanze urugero rutagereranywa rw'umurimo wuzuye impuhwe kandi wakomotse ku Mana. Imana ntabwo ibaho ku bwayo no ku nyungu zayo. Mu kurema isi no gukomeza ibintu byose mu mwanya wabyo, Imana ikomeza gukorera abo yaremye. Ategeka izuba rye kurasira ababi n'abeza, kandi abakiranuka n'abakiranirwa abavubira imvura. Matayo igice cya 5:45. Uyu murimo utunganye Imana yawushinze umwana wayo. Yesu yahindutse umwe mu batuye isi kugira ngo mu gutanga urugero ashobore kwigisha ibyerekeye gukorera abandi. Imibereho ye yose yarangwaga no gukorera abandi. Yakoreraga bose kandi agafasha bose. Bityo rero yagenderaga mu mategeko y'Imana kandi yaduhaye urugero rw'uburyo tugomba kuyumvira. Inshuro nyinshi Kristo yifuje gushyira icyo gitekerezo mu bigishwa be. Igihe Yakobo na Yohana basabaga guhabwa umwanya wo hejuru, Yesu yaravuze ati ariko muri mwe siko biri, ahubwo ushaka kuba mukuru muri mwe ajya aba umugaragu wanyu. Matayo igice cya 26:26. Mu bwami bwanjye amahame yo guhitamo umwanya w'imbere no gusumba abandi nta gaciro bifite. Ubukuru buharangwa ni ubukuru bwo kwicisha bugufi. Agaciro nyakuri kaboneka gusa mu kwitangira gukorera abandi. Yesu amaze koza ibirenge abigishwa be arababwira ati: "Mbahaye icyitegererezo kugira ngo mukore nk'uko mbakoreye." Muri uyu muhango ntabwo Kristo yigishaga gusa umuco wo kugirira abandi neza. Hari ikindi yashakaga kwigisha kirenze kuhagira ibirenge by'abashyitsi ngo umukungugu bavanye mu rugendo kurweho. Kristo yifuje gushyiraho umuhango mu by'iyobokamana. Binyuze mu gikorwa cy'umwami wacu, uyu muhango wo kwicisha bugufi wagizwe gahunda yera. Wari umuhango wagombaga kuziririzwa n'abigishwa kugira ngo bahore bibuka icyigisho cyo kwicisha bugufi no gukorera abandi yabasigiye. Uyu muhango Kristo yawushyizeho kugira ngo habeho kwitegura umuhango wera ukurikiraho. Igihe hakiriho kwikuza, amacakubiri no kurwanira imyanya yo hejuru, umutima ntushobora gusabana na Kristo mu muhango wera. Ntabwo tuba twiteguye kwakira umubiri n'amaraso bya Kristo mu muhango w'ifunguro ryera. Bityo rero, ni muri ubwo buryo Yesu yashyizeho urwibutso rwo kwicisha bugufi kwe ngo bizajye biziririzwa. Mu gihe abana b'Imana baje muri uyu muhango, bazajye bazirikana amagambo y'umwami w'ubugingo n'icyubahiro ngo: "Aho mumenye icyo mbagiriye, munyita shobuja n'umwigisha." Ibyo mubivuga neza kuko ariko ndi koko. Nuko rero ubwo mbogeje ibirenge kandi ndi shobuja n'umwigisha, niko namwe mukwiriye kubyozanya. Mbahaye icyitegererezo kugira ngo mukore nk'uko mbakoreye. Nukuri nukuri ndababwira yuko umugaragu ataruta shebuja kandi intumwa itaruta uwayitumye. Nimumenye ibyo, murahirwa niba mubikora. Mu muntu habamo gusa umutima wo kwikuza no kwishyira hejuru ya bagenzi be, kwikorera we ubwe, guharanira umwanya w'imbere, kandi ibyo akenshi bizana ingaruka yo kugira intekerezo mbi ndetse n'umwuka wo gukora ibibi. Umuhango ubanziriza ifunguro ryera wabereyeho kuvanaho intekerezo nk'izo, kuvana mu muntu ibitekerezo by'inarijye, akava mu kwikuza maze akagira umutima wo kwicisha bugufi, ari we utuma ashobora gukorera abandi. Imana ireba irahirengeye mu ijuru, iba muri uwo muhango kugira ngo ube uwo kwibaza, kwemera icyaha no kugira ibyiringiro byo kubabarirwa ibyaha. Kristo mu mbabazi ze nyinshi aba hari kugira ngo ahindure intekerezo zo kwihugiraho no kwikuza. Mwuka Muziranenge yihanga mu ntekerezo z'abemeye gukurikiza urugero rw'umwami wabo. Iyo twibutse urugero rwo kwicisha bugufi rw'Umukiza wacu, turushaho kubishyira mu ntekerezo zacu, hakabaho kuzirikana imbabazi no kugira neza kw'Imana, ndetse tukazirikana n'ubuntu hamwe n'ubugwaneza twagiriwe n'inshuti zacu za hano ku isi. Twibuka imigisha tutazirikanye, imbabazi twahinyuye no kugira neza twapfobeje. Imizi yo gusharira yatumye dupfukirana urukundo ijya ahagaragara. Twibuka ingeso mbi twagaragaje, imirimo twirengagije, uburyo twabaye indashima imbere y'Imana ndetse n'uburyo tutakiriye neza abavandimwe mu kwizera. Icyaha gishyirwa imbere yacu mu buryo Imana ikibonamo. Intekerezo zacu ntizibizo kwihugiraho no kwiyemera, ahubwo zibizo kwisuzuma twicishije bugufi. Umutima wacu kangukira kuvanaho inzitizi zose zituma tujya kure y'Imana. Amagambo mabi n'intekerezo mbi tubyigiza kure. Twicuza ibyaha bikababarirwa. Ubuntu bwa Kristo busaba mu mitima yacu, maze urukundo rwa Kristo rugatuma duhuriza hamwe imitima yacu. Iyo tuvanye icyigisho muri uwo muhango utegura ifunguro ryera, turushaho kwifuza kugira imibereho isumbyeho mu by'umwuka. Kandi iyo dufite icyo cyifuzo, Imana ibibona iri mu ijuru ikadusubiza. Umutima w'umuntu ugatekana. Icyo gihe tujya mu ifunguro ryera twumva neza ko tubabariwe ibyaha. Izuba ryo gukiranuka kwa Kristo ryuzura ibyumba by'umutima wacu ndetse no mu ntekerezo zacu. Tuzarabukwa umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Yohani igice cya mbere umurongo wa 29. Iyo abantu bahindutse bakagendera mu mwuka w'uwo muhango, ntabwo kuri bo bazabibona nk'igikorwa gisanzwe gusa, ahubwo bazahorana mu mitima yabo icyigisho kibabwira ngo mukorerane mu rukundo. Abagalatiya igice cya 5 umurongo wa 13. Igihe Yesu yozaga ibirenge by'abigishwa be, yabagaragarije neza ko yiteguye kuba yabakorera ibishoboka byose, naho byaba ari umurimo uciye bugufi, kugira ngo bazaraganwe nawe ubutunzi buhoraho bw'ijuru. Abigishwa ba Kristo nabo iyo bakoze uwo muhango wo kozanya ibirenge, baba bagaragaje mu buryo bumwe n'ubwa Yesu ko biteguye gukorera bagenzi babo. Iyo uwo muhango witeguwe kandi ukaziririzwa ku buryo bwiza, abana b'Imana bahurizwa hamwe mu mitima kandi bakarangwa no kubana neza, bagafatanya kandi bagahesha bagenzi babo imigisha. Bavugurura amasezerano yabo kandi bakiyemeza kuzakorera Imana batizigamye. Ibi kandi ntabwo babikorera bagenzi babo gusa. Imirima ireza ahantu hose ndetse n'imigari nk'iyo Kristo yasaruragamo. Isi yose yuzuye abantu bakeneye umurimo wacu. Hari abakene, abatagira kivurira n'abatajijukiwe ku mpande zose. abasabanye na Kristo mu muhango w'ifunguro ryera bazajya mu mpande zose maze bakora umurimo nk'uko yawukoze. Yesu wakorerwaga n'ibyaremwe byose yaje gukorera abatuye isi bose, ariko kuko yemeye gukorera bose azongera ahabwa icyubahiro kandi akorerwe na bose. Kandi abantu bose bifuza kugira imico nk'iya Yesu, bakifuza gufatanya nawe gucungura imitima y'abahabye, bagomba gukurikiza urugero rwe rwo gukora umurimo batizigamye. Ibi byose kandi byumvikanira neza mu magambo ya Yesu ngo mbahaye icyitegererezo kugira ngo mukore nk'uko mbakoreye. Kandi icyo nicyo Kristo yaganishagaho muri uwo muhango yashyizeho. Kandi aravuga ati, nimumenye ibyo, mumenye icyo dushakaho muri iki cyigisho cye, kandi murahirwa niba mubikora.